halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19:25 iyo 19:40 mitirbaan iyo sidoo kale hirarka FM-yada ah ee qaar ka mid ah magaalooyinka Geeska Afrika.
galab wanaagsan dhigistayaal dhammaantiin ba waa maalin khamiisa bisha oktoobar waa 16 sanadka 2014 idaacadda galabnimo waxaa sida wada jira idinku daadahinaya anigoo xuseen bare iyo caashe ibraahim aadan cashcuud
dowlad ahaanna fikirkii iyo ra'yiga aan qabna waxa weeye in amisom iyo international communityga la go-aanka guud una waxa dhaqdhaqaaqyada in la yareeyo ciidamada west africa dhinacyada sirloon iyo wadamaday ka mid yihiin cudurka ebola iyo jiraaga uu ka dilaacay in dhaqdhaqaaqyadooda iyo askartayada in la yareeyo ee dhaqdhaqaaqooda.
kaasi waxa uu ahaa wasiir ku-xigeenka caafimaadka axmed aadan axmed oo ka hadlaya hakinta beddelka ciidamada amisom ee ka imaanaya galbeedka afrika iyadoo laga cabsi qabo fidista cudurka ebola. wareysi ayaan idinka haynaa.
shir aad iyo aad loo soo habeeyey buu ahaa oo dowladda ingiriiska iyo dadkii maalqabeenka ahaa iyo dadkii doonaya baacmishtariina somaalilas aad iyo aad ugu farxeen information iyo wararki waxay u baahnay oo dhan baanu siinay, ama ha noqdo xag macdanta ama batroolka ama kalluunka ama sibirka ama beeraha iyo wixii la mid a.
kaasi waxa uu ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee somalilan maxamed biixi yoonis oo ka hadlaya shirkii maalgashiga somalilan oo london lagu soo gabagabeeyey. wareysi ayaanu idinka haynaa.
qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah warbixin gaar ah oo ku saabsan mustaqbalka ururka al-shabaab, barnaamijka dhakhtarka weydii, iyo qodobo kale. marka horese warka caalamka. hay-adda caafimaadka adduunka ayaa arbacadii sheegtay in xaaladda faafitaanka xanuunka ebolaha ee galbeedka afrika uu noqonayo mid faraha ka sii baxaya. hay-adda ayaa faafitaanka jeermiskan dilaaga ah ee degaankaasi ku tilmaantay inuu yahay mid baahsan oo aan kala gool ahayn. waxa ay sheegtay in xanuunka ebolaha uu sidoo kale ku faafayo waddanka siraaliyoon, halkaas oo ugu yaraan 425 qof oo dad horle ah uu ku dhacay inuu ku dhacay lasoo sheegayo 10 maalmood ee lasoo dhaafay. waxaana ay xustay in waddanka dariska ah ee Guinea laga arkay inuu ka jiro sare u kac la xiriira faafitaanka cudurka. tallaabada lagula tacaalayo jeermiskan ayaa laga yaabaa in ay timaado inta lagu guda jiro toddobaadka soo socda. WHO ayaa shaaca ka qaadi doonta in waddamada Nigeria iyo Senegal uusan ka jirin xanuunka ebolaha haddii labadaasi waddan muddo 2-4 maalmood ah laga waayo kaysas cusub oo xanuunkaasi ah. ku dhawaad 4,500 oo dad ah ayaa u geeriyooday jeermiskan tan iyo intii uu bilowday faafitaankiisa sanadkii hore. xanuunka ayaa sababi kara qandho, matag iyo shuban, waxaana laysku qaadsiiyaa taabashada jirka qofka qaba. gudaha waddankan Mareykankana, madaxweyne Barack Obama ayaa joojiyey safarro la qorsheeyey maalintii Arbacada si uu u qabto kulan degdeg ah oo uu la yeesho golihiisa dowladda kadib markii uu soo baxay warka ku saabsan in qofkii labaad oo ka tirsan shaqaalaha caafimaadka uu ku dhacay xanuunka ebolaha, kaas oo raacay diyaarad ganacsi maalin ka hor intii aan lagu arkin calaamadaha xanuunka.
hogaamiyaha sare Hong Kong ayaa sheegay inuu raadinayo hab loo soo celiyo wadahadalladii u dhexeeyey hoggaanka mudaharaadayaasha dimuqraadi doonka ah, kuwaas oo iminka fooda la galay toddobaadkii saddexaad. shir jaraa'id oo uu maanta qabtay hoggaanka fulinta ee Hong Kong Leng Chun Ying ayuu ku sheegay inuu ka shaqayn doono sidii loo furi lahaa wadahadallo kuwaasi oo qabsoomi doona toddobaadka soo socda. Leng ayaa hadalkiisa sii raaciyey inuu diyaar u yahay inuu kala hadlo arrimaha doorashooyinka, laakiin aanu si hoose uu geli doonin go-aanka dowladda Beijing ee ku aadan xulista murashaxiinta ee doorashada gobolkaasi ka dhacaysa sanadka 2017. xukuumadda ayaa bilowgii bishan isla qaadatay inay wadahadallo la gasho mudaharaadayaasha, laakiin dib uga noqotay kadib markii hogaamiyaasha ardaydu ay ku dhawaaqeen inay ballaarin doonaan mudaharaadyada ay wadaan, taasoo xukuumadduna u aragto kuwo sharci darro ah.
koox la socota arrimaha Siiriya ayaa sheegtay in ka badan 660 qof ay ku dhinteen dagaalka muddada bisha ka badan ka socda magaalada Kobani ee ku taala xuduudda waqooyi ee Siiriya iyo Turkiga. kooxda fadhigeedu yahay dalka Britain ee la socota xuquuqda aadanaha iyo xaaladaha Syria oo soo xiganeysa ilo ku sugan gudaha Syria ayaa sheegtay maanta oo Khamiis ah in qiyaastii 380 ka tirsan mintidiinta Daacish lagu dilay dagaalkaasi oo kala dhaxeeya ciidamada Kurdiyiinta ee magaaladaasi oo sidoo kale loo yaqaan Ceynul Carab. Sidoo kalena dagaalka waxaa ku dhintay 260 ka tirsan askarta Kurdiyiinta ah iyo 17 qof oo rayid ah. Weerarka ISIS ay ku haysay magaalada oo bilowday bishii ay soo dhaafnay ee September ayaa ku khasbay kumanaan kun oo qof oo ku badan ama u badan Kurdiyiinta Syria inay ka talaabaan xadka dalka Turkiga iyagoo naftooda la baxsanaya. Mareykanka iyo dalal dhowra oo wadaag yihiin ayaa sii xoojiyay toddobaadkan duqeymo ay ku hayaan baraha ay ku sugan yihiin ISIS magaalada Kobani si ay u taageeraan ciidamada Kurdiyiinta ee magaalada si ku taala. Dadka qaada dhiga arrimaha Syria ayaa aaminsan in boqolaal ka mid ah dagaalyahanada Daacish lagu dilay duqeymahaasi. Saraakiil military ayaa sidoo kale daboolka ka qaaday magaalo ama magaca ololaha ka dhanka ah Daacish Arbacadii aynu soo dhaafnay.
Xiisadda ka taagan Ukraine ayaa lagu wadaa inay noqoto arinta ugu muhiimsan ajendaha wadahadalka madaxda Yurub iyo Aasiya oo maanta ku kulmaya magaalada Milan ee dalka Talyaaniga. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa wadahadal la yeelan doona madaxda qaaradda Yurub inta uu socdo kulankan oo 2 maalmood qaadan doona. Ugu horeyn waxa uu la kulmi doonaa ra'iisul wasaaraha Jarmalka Angela Merkel, waxaana lagu wadaa inay kulan yeeshaan madaxweynaha Ukraine Petro Poroshenko iyo madax kale. Wadahadalada ayaa lagu wadaa in la iskula soo qaado xabad joojinta aan lugaha adag ku taagnayn ee la dhexdhigay fallaagada gooni goosatada ah ee bariga Ukraine iyo dowladda dalkaasi Ukraine. Xiisadda Ukraine ayaa laga yaabaa inay saameyso ganacsiga uu Ruushku la lahaa midowga Yurub, gaar ahaan dhoofinta gaaska oo aad loogu baahan yahay iyada oo dhowaan uu bilaaban doono xilligii taboobaha.
Galab Khamiis oo wanaagsan ayaan dhegaystayaal, mar kale hawada idinka leenahay meel kastoo aad naga maqlaysaan. Xanuunka Ebolaha ee ka dilaacay galbeedka Afrika ayaa cabsi badan dunida ku abuuray isaga oo saameyn kara meel ka baxsan wadamada galbeedka Afrika ee uu ka dilaacay. Dowladda Soomaaliya ayaa go'aan ku soo rogtay in Heegan la geliyo garoomada diyaaradaha iyo guud ahaan isu socodka. Waxaa kale oo dalalka ku sugan ciidamada ka tirsan Amisom oo qaarkood ka soo jeedaan dalalka uu xanuunku aadka u saameeyey. Haddaba si aanu faahfaahin uga helno arrimahaasi ayaa Xuseen Barre waxa uu la xiriiray wasiirka xigeenka caafimaadka ee Soomaaliya Axmed Aadan Axmed, waxaana ugu horreyntii weydiiyey bal inuu xaqiijin karo wararka qaar uu sheegaya in askari ka mid ah ciidamada Amisom ee loo soo waday Soomaaliya lagu arkay Ebolaha ka hor intii aanu u soo duulin Soomaaliya.
Kolley official looma soo gaarin idaacadaha iyo websiteyada waa ku qoran tahay dowlad ahaanna fikirkii iyo ra'yiga aan qabna waxa weeye iyada oo tan la soo sheegin in Amisom iyo international community-ga la go'aanka guud inuu ahaa dhaqdhaqaaqyada in la yareeyo ciidamada West Africa dhinacyada Sierra Leone iyo wadamada ay kamid yihiin ee cudurka Ebola iyo dilaaga uu ka dilaacay in dhaqdhaqaaqyadooda iyo askartayada bakaliyanada dadkooda in la yareeyo ee dhaqdhaqaaqooda, taasna mid dowladda Soomaaliya go'aankeeda walaalada horey mandatka ay u soo saareen oo lala qeybsaday xafiiska midowga Afrika ku yaala xilligan Ethiopia magaalada Addis.
Waatay wararka qaar waxay sheegayaan in go'aan lagu gaaray in askarta Amisom imika joogta intoodaas lagu daayo ee aan la bedelin, maadaama markii hore dhowrkii biloodba mar la bedeli jiray. Marka go'aankaasi ma jiraa?
Ha, kolley xagga iyaga go'aankaas waa go'aan guud, waa go'aan caalami, waa go'aan midowga Afrika xafiiskiisii lagu qaatay warqad official oo dowladda federaalka Soomaaliya golaheeda wasiirada ka soo baxay waa jiray. Marka go'aankaas guud ee soo baxay buu ahaa midii la gudbiyey lalana qaybsaday caalamka intiisi kale, sida aad u sheegtay inbuuna yahay go'aankaas oo ah in dhaqdhaqaaqyada ciidamada ajnabiga ee dalka ka imaanayo in la yareeyo oo aysan dhicin isbedelo loogu soo gudbiyo ama cudur rasmi loo soo saqiyo loo keeno dalalka Soomaaliya.
Dowlad ahaan maxaad tallaabo ood qaadeen si looga gaashaanto cudurka Ebola?
Dowlad ahaan waad tahay dowladdu kolley strategy iyo nidaam way leedahay, shuruuc bay leedahay, laakiin waa dowlad xoogaa 24 sano caalamka doodayna ku soo ku soo dhexjirkeedu ku yaraa, dhaqaalaheedana uu aad u yar yahay. Arrinta ayada ah oo aad iyo aad iyo aad aada ogtahay tabarteena iyo xaaladeena, tabar dhaqaale ma hayno, laakiin tabartii dhaqaalaha iyo isu jirine waxaa weeye diyaargarow ama garoomada ama eeborrada in dar shaqaalaho aan tababarnay oo xarumaha caafimaadka lagu soo tababaray iyo meelo gaar ah in geeyey eeborrada, in la geeyey dekedaha, in haddana aan usii wadno insha allahu xuduudada dalka oo dhan allah awooda la yiraahdo. Marka intaa hadda la geeyey, waxaad moodaa inaan identification ku samaynay meelo khaasaho haddii waxala aydeela dhici doonto in isolation ama karantiili lagu sameeyo oo la geeyo. Arrinta ayadaa markaa diyaargarowga iyagu intaasu marayaa dowlad ahaan, laakiin strategigii iyo nidaamkii kale iyo saada caafimaadka howlgalkeedii kale iyo shaqaalaheedii kulley wixii tabaraha waa diyaar. Waxaa weeye in loo diyaargarooba ka dowlad ahaan wixii awooddaada iyo fursada alaaskanaga uu badnaado. Haddii kulley xiriir caalami oo kale oo de dowladahaas waa jiri karaa, wuxuu waa dowlad iyo nidaam iyo strategi baa jira. Marka de xiriir caalami waa jiraaye, laakiin hadda waxay siiya oo ah dad meel yaallo oo hadda dhibanayaal oo xanuunka ku dhacay ma ay jirto, maadaama aysan jirin dowladaha dariskana wax hadda lagu sheegay uusan jirin. Waa diyaargarow guud caalamka, waa diyaargarowaya diyaargarowna dowlad walba waxay haysa unbay ku diyaargaroobay kadibna wixii tabarteeda ka baxsan markaa unbay u qayli kartaa.
Haddii aynu eegno xaaladda guud ee caafimaadka Soomaaliya, maxaad ku qiyaasi lahayd maxayse yihiin cudurrada u badan ee aada walaaca ku qabtaan?
Wallaahi kolley hebe, hadda dalku waad ogtahay ma wada caafimaadkiisa dalka gacanta, hadda dowladda gacanta kuma wada hayso, hay-adaha 24 sana gacanta ku hayay oo sababo badan oo shuruucdii dowladnimada iyo baahidii shacabka oo dowladdu markaa awood ama tayo ay ku dhamaystirto aysan lahayn. Sababahaas badan darteed haddee static hadda dhab ah xog dhab ahoo concrete oo isku dhamaystiran inaan hadda la wada helin baa laga yaabaa. Laakiin dabcan gobollo gobollada kamid ah gobolka Somaliland iyo Puntland iyo waxaa weeye dabcan haa caafimaadkoodu waa dhisan yahay, waxqabadkooduna waa dhisan yahay, tayadoodana aada bay fiican tahay. Gobolka hadda qaybtan South Central-ka ah oo kala duwan taa unbaa waxaad moodaa xoogaa in information-kooda ama xogtoodu ay guri kala dhantaadan tahay. Laakiin dabcan sarfisku intuu doonada ha ahaadee kolley bulshadu sarfis ay helaysay ma jirtaa, maadaa ka gaadhee jaamacadda international community-ga ama hay-adaha caalamiga ee ah UN agencies-ka WHO, UNICEF, UNFPA iyo hay-ado kale oo international intaba oo aada u fara badan oo dalka 24 sano wax ka qabanaya caafimaadka waa jiraan. Ayagaan baana lagu soo gaaray maadaa ka gaadho deeqbixiyaal caalamiya oo dee dalka dibaddiisa jira oo donors oo fara badanna waa jireen, ama UK ha noqoto, Australia, USA, Sweden, Norway, wadamo badan oo jaamacatul carab waa jireen dabcan. Laakiin ha ahaatee midowga yurubba ha ahaado, laakiin haddee deeqahaas kala duwan unbaa hay-adaha internationalka iyo UN agencies-ka soo mari jiray unbaa bulshada caafimaadkeeda wixii laga gaaray laga qaban karo laga qaban kara. Laakiin baahi Ilaahay unbaa dhamaystira, dowlad unbaa uun dadkeeda hoos u ogaan karta. Laakiin waxaad moodaa emergency-gii iyo waxyaabahaas inta badan in lala dhiirigelin jiray bulshadana waxaa loo soo fulin jiray.
Wasiir ku-xigeenka caafimaadka ee Soomaaliya Axmed Aadan Axmed ayuu ahaa oo khadka taleefanka ugu waramayay Xuseen Baraadan oo istuudiyaha la fadhiya.
Halkaad weli dhegeystayaal nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Inkastoo maalmihan u dambeeyey ay magaalada Muqdisho ka dhaceen qaraxyo loogu tuhunsan yahay kooxda Al-Shabaab, haddana khubarada sida weyn ula socda arrimaha Shabaab intooda badani waxay isku raaceen in dilkii Axmed Gudane iyo kasaaristii Baraawe Shabaab looga eriyaday ay u muuqdaan kuwo soo dedejinaya jabka ama kama dambaysta ah ee Shabaab ku dhici kara. Falastiin Axmed Iimaan oo ka tirsan laanta af Soomaaliga ee V O A ayaa la hadashay khubaro kala duwan oo aad ugu xeeldheer arrimaha Shabaab, kadibna nooga diyaarisay barnaamijkan gaarka ah.
كدب دلكي هجاميه الشباب أحمد عبد الجذني وحاسوب حايين وحل إسكوي دين يجريتان كي مستقبل كأورك الشباب يضو تضبادية كدبنا أورك سيسو قرتقول دروين كدب مركي قعنتو ذكب حذ مجال ذا براوة أو أهيد مجال استراتيجية أهان ديجان أهان يدقال أهان بمهم وأهيد براو وحي أهيد مجالك سكو فإيدو ينكود كلا أي شباب كوكدو فين جرين لحشة هديبا أي صورة قشان أي وحكلا سود ديق جرين يدو لنكا سيناي كسو قلي جرتي لقالة فربادن سيدو كلانا دكد مجالة براو أي عن شورة كلا دوان كقاد جرين شبابكو هدبا محي أهيد مهيمة براو أي الشبابكو لهيد سيداس أغا صوكب سنكران إني وايين براو سؤاشا سيوحا كالجواب يشيغ عبد الرحمن جنقو وهري وها قدوم يكو حقينكي محكمة ده إسلامي غاية كجرة صوماليا حدا نكسو غان دالك جرمالك
نهارتا قسارة هدي او قف مقولة جارو كباشادو وحاواي سيدو اوغا بدبادا ونمو يهورتا ويحي جارة ديوا جارين كما سوان نقان عيان لكن ما كبحسان كرايو ما سيسو عن كرا مسيو ودي من دونايو وميل مقتلة تاسواي ميشا ان سؤاشا لغدقو إن كل يباب راو حي هذي حرون ماركت وناكسن سوى البدن والبهدين نقصه حاجة استراتيجية ده هالنقصه حاجة ديجان كهالنقصه حاجة مقالها سوى البدن ماركت إيميل وناكسن وحي واحد يعني آدي يسهل بقوله في عن وقع مركي أي قعنتو ذا كبح هذا مجالة سوكر مجالة والبقوله مد ما أهم مركا سامين آدي أبي حوقنا يقولها نيسا وماركت محوه هاي waa ka garan kartaa meel mas'uuliyiintii oo kale magaalooyin ay joogi karaan oo ay degi karaan dhaqdhaqaaq laga sameyn karo shacabki uu joogo yaa hadda wixii ka dambeeyay waxa weey meel meeshii loo baxsadaaba waa meel uu ama kaayma ah ama suuloyin yar yar ah ama muxuu ahay aan dhaqaale ka soo gelin aan deegan ugu man lahayn ee maxaan ku raadaa dhulka waa ka garan kartaa iyo dhinacaas ka furta markii hore loo sii dhaqaaqaba waa dulkan ay aad u deegan ka maareeyay dadka aadanaha aan ku haboonayn daryeelkiisa marka yaani wax badan oo maareeyay runtii mushaakil ay dali doonta ay ku qaban doonta faraa weyntiisa marka kama kaban karaan oo wax maareeyay u bedela arki maayaan
al shabaab waxa soo gaaray qasaarooyin xigxiga waxana ay taasi keentay in la isweydiyo mustaqbalka al shabaab maxamed faarax ali al ansari oo hore uga tirsanaa kooxaha islaamiyinta aqoon durugsan u leh kooxdan haddana ah agaasimaha dhaqan cilinta maleeshiyaadka ka soo goosta kooxdan ayaa ka waramaya mustaqbalka al shabaab kadib guul darooyinka soo gaaray
walaahi mustaqbalka al shabaab markaan ku filayo yarnooyada waxay igiin in barnaamijkii uu dhamaaday gamiyoodii baa la dilay goboladii iyo degmooyinkii oo dhan baa gacantooda ka baxay marka laga reebo in yaro aadi forexcris ah marka ugu dambeyntii meeshii loo socday waxaa loo jiraa aad iyo aad baa loogu dhow yahay runtii haddee cid kasta oo waxaan xaq ahayn ama wax aan sax ahayn ka shaqaysaa waxaa u dambaysaa meesha nimankan hadda ay marayaan oo in hogaamiyahoodii la dilo inay ayagii isbanaystaan naftoodii isbanaystaan inay ayagii kala qaxaan oo kala shakiyaan oo qof aamina ay iska waayaan oo duurkii kaymihii ay ku dhuumana ku kala dhuumana hayaan barashar iyo culays xooglana si loo kala yeesi internationallaba barashara u saarno korkiina diyaaradihii iyo sidii hogaamiyahoodii loo qaarijiyay waxay isleeyihiin diyaaradu ganta in la beegsan gudihiina dagaalo aad iyo aad u xoog lehba uga socdo gobollada dhan dalka soomaaliya ka socda oo howlgal gaar ahaan howlgalkan badiweynta hindiya oo hadda maalmihii u dambeeyey lagu xoreeyey degmada baraawo ee gobolka shabeellada hoose oo ahay runtii magaalo xeebeed dhaqaalo badan kasoo gelayay oo ay gacanta ku hayeen muddo 8 sano runtii ahaydna muhaajiriin iyo kuwa intaasoo soomaalidaaba saldhigoodii ugu weynaa marka runtii qabashada baraawe ama gacantooda laga saaray degmada baraawe waxay uga dhigan tahay al-shabaab oo la soo afjaray runtii marka la fiiriyo arrimahana aan madaabaan muddo dheer fikiray dagaalkoodu dagaalka folkofola runtii aad iyo aad buu ugu yaryahay inay galaan oo dagaalkoodu wuxuu u badan yahay gooyo iyo raxyo iyo wadogeyn iyo dhuumashaalaysi marka hadii aan dagaalka fool-ka-fool u dhicinno runtii awooddii waxaa lihi karaa way kaydsan tahay. Marka soolinta ay xukumaanna aaday u kooban tahay, hadda waa ciriiri ay ku jiraan, dhan walbana waa looga soo wajahan yahay.
Dadka aadka u yaqaana al-shabaab waxay qabaan in jabkani uu yahay mid aysan ka soo waaqsan karin shabaab, balse su'aashu ay tahay hadda kadib sidee u ekaan doonaan sida uu qabo Sheekh Cabdiraxmaan Janaquw.
Su'aashu waxay tahay saan hore u sheegay, ma ka kici doonaan, mise waa kuftin oo maaragtay ugu dambeyntii aniga marka qiyaastayda waxay tahay guud ahaan baraawo keliya maahe, sidooda ahaanba waa aakhiru nafas baa la dhihi karaa aniga aragtidayda, waa dhici kartaa in laygu khilaafo.
Adiga waxay kula tahay inaanay kasoo kabsan karin dhibaatooyinkii isaga dambeeyey iyo guuldarooyinkii soo gaaray al-shabaab, saasaan u qaata?
Haahay, waa sida.
Al-shabaab dhexdiisa ayaanay ka jirin in ay is-aaminaan islamarkaana ay wada shaqeeyaan, iyadoo uu jiro shaki iyo istuhun u dhexeeya xubnaha ururkaasi, gaar ahaanna Sheekh Mukhtaar Roobo Abu Mansuur iyo Fu'aad Shangole oo iyagu dhinac ah, iyo hoggaanka cusub ee bedelay Axmed Godane oo isna dhinac ah. Maxamed Faarax Cali Al-Ansaari ayaa ka warramaya sida ay kooxdani duurka iskula geli karto iyagoo aan heshiis ahayn oo kala shakisan.
wallaahi culays aada iyo aada u fara badan bay u keenaysaa. Inay isla dhuntaan oo qiimahas iskula dhuntaan way adkaanaysaa, haddana inay iskula qaxaan oo meeshaas wada galaan maama waxay ahayd haddii libaax yimaado dhuwa waa nin cidda, yacni libaax iyo dhuwa haday kusoo simaan dhanka dhuwaaga aaday sababta asagaa khatartiisa xoogaa yartahad moodaa. Marka badweynta hindi iyo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo dowladaha gacanta na siinaayo ciidamadooda maadaama ciidamo aada iyo aada u qalabaysan ay yihiin yacni ku socda cid iyo dhulba, haddana ayagii qatartooda waa qiimahaas iyo xabad iyo inay iska hor yimaadaan keliya. Marka operationkan kale oo cid iyo dhulba ah iyo badda ayaa kasii qatar badan, marka ayaga inay iskula qaxayaan meeshana waa muhiim.
Dadka ka faallooda arrimaha al-shabaab ayaa iyaguna qaba fikrado muujinaya in aanay tani ka dhignayn dhammaadkii al-shabaab, inkastoo ay qirsan yihiin intani ay tahay guuldaradii ugu weyneyd ee ururkan soo wajahda. Inkastoo la isku raacsan yahay in al-shabaab ay jabeen, haddana waxaa jira walwal ay dadka qaarkiis ka qabaan inay iman karaan kooxo ka sii khatar badan kana waxyeelo badan al-shabaab, sida lagu arkay Ciraaq iyo Siiriya. Cabdiraxmaan Caynta, agaasimaha Machadka Heritage oo isagu goor sii horreysa ka qayb galayay barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka ee VOA, waxa uu sheegay in ay dhici karto in kooxo al-shabaab ka khatar badan ay ka soo muuqdaan Soomaaliya sida lagu arkay meelaha qaar.
Waxay u badan tahay meeshaas sida ay hadda wax usii jireen inaanay usii jiri doonin. Dabcan uma badna in weerarada iyo dagaaladu ay dhammaan doonaan. Waxaaba dhici karta in ay ubad kale oo aan la filayn meeshaas ka soo baxaan oo kaba sii shar badan shabaabka, sida hadda Ciraaq iyo Suuriya iyo meelo kale aan ku aragnay. Qolooyinkii Alqaacida, qolooyin ay ka cudubilaystaan ayaa hadda Ciraaq iyo Siiriya ka soo baxay, kuwaasoo kale in ay ka soo baxaan xitaa lama fogeysan karo.
Matt Bryden oo ah khabiir xagga kooxaha xagjiriinta ah islamarkaana muddo daraasada ka sameeya Soomaaliya ayaa qaba in al-shabaab ay sii jiri doonaan inkastoo jab uu soo gaaray.
Al-shabaab waxay taariikh u leeyihiin inay u adkaystaan marxaladaha adag iyaga oo dhowr garab ah, ayay haddana hal dalad ku midaysnaayeen. Marka waxaan u arkaa in al-shabaab ay sii jiri doonaan oo awood sii jirta ay ahaan doonaan, xaaladda ayay la qabsan doonaan oo isleekaysiin doonaan. Tani ma aha dhammaadkii dhaqdhaqaaqooda, balse waa weji cusub oo u furmay dagaalka amaba colaadda ka dhanka ah ururka al-shabaab.
Al-shabaab waxaa la dhihi karaa hadda waxay ku jiraan mid ka mid a marxaladihii ugu adkaa ee soo maray muddadii ururka uu jiray, waxaana ay su'aasha ugu weyni tahay sida ay uga gudbi doonaan ama ay iskugu bedeli doonaan xilligan oo ay waayeen hogaamiyahoodii mayalka adkaa oo isagu go'aamada kama dambaystaa ee ururka lahaa, ilihii dhaqaalaha ee ay ku howlgeli jireen, iyo ugu dambeyn dhulkii ay ku dhaqdhaqaaqi jireen una sahlaayeen nolosha iyo howlgallada. Waxaase iyana dhanka kala muuqata door muhiima oo u bannaan dowladda si ay uga faa'iidaysato fursadan ay waqtiga iyo waayuhu sahleen una ballaariso maamulkeeda iyo sida ay ku soo xirogelin lahayd maleeshiyaadka da'da yar ee kooxdani askareeyeen.
Aad ayuu mahadsan tahay Falastiin Axmed Iimaan oo inoo soo diyaarisay barnaamijkaasi gaarkaalkaad kala socoteen waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA.
magaalada London waxaa ku soo gabagabowbay kulan lagaga hadlayay sidii ganacsatada dibadda u maalgashan lahaayeen Somaliland. Wasiirka arrimaha dibadda ee Somaliland Maxamed Biixi Yunis ayaa VOA uga waramay shirkadaha ka soo qayb galay kulankaasi iyo waliba arrimaha laga hadlay. Ismaaciil Xuseen Farjar ayuuna khadka taleefanka ugu waramay.
Aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Shirkan muhiimiyadiisa ugu weyn waxay ahayd inaanu caalamka iyo dadka maalqabeenka ah meel kastay joogaan aanu u soo bandhigno khayraadka iyo wanaagga iyo nabadda Soomaaliland jirta, sida dadka maalqabayaashii waddanka Soomaaliland yimaadaan una maalgashadaan mashaariicda faraha badan iyo khayraadka waddanku leeyahay.
Marka maxay idinka soo baxay?
Waxaa nooga soo baxay wuxuu ahaa shir aad iyo aad loo yimid dadkii oo ka wareysan doontaa meesha joogay. Shir aad iyo aad loo soo habeeyey buu ahaa oo dowladda Ingiriiska iyo dadkii maalqabeenka ahaa iyo dadkii doonaya baacmishtariga inay Soomaaliland aad iyo aad ugu farxeen. Information iyo wararki waxay u baahnay oo dhan baanu siinay, ama ha noqdo xag macdanta ama batroolka ama kalluunka ama sibirka ama beeraha iyo wixii lamida. Baanala fara badan baanu u sameynay dadkii waxaanu la samaysanay aanu gaargaar ula shirro dad fara badan oo ay aada ugu muuqatay inay Soomaaliland siinayaan oo khaasatan nabadda taalla iyo xasiloonnida iyo khayraadkeeda maal gashada ayaan la kulanay. Waxaanu aada iyo aada ugu faraxsannahay inuu shirka Ilaahay si fiican oolu qabtay, dadkii noo yimidna aada iyo aada uga heleen una jeclaysan sida quruxda badan ee loo soo maamulay iyo maamuuskii meesha yaalay.
Wasiiro ka socda dowladda Ingiriiska laftooda ayaa goobta ka hadlay. Dowladda Ingiriisku inna wax ballanqaada oo ay ku xoojinayso maalgashi Soomaaliland lagu sameeyo ma kala soo guriyo noqoteen ama makala noqoteen idin?
Shirkan wuxuu ahaa shir ganacsatada loo sameeyo oo dowladaha loo samayn. Dowladda Ingiriisku waxa ugu weynay meesha ka sheegtay waxay ahayd inay tiraahdo dowladda Soomaaliland waa waddan aanu ilaaqaad fiican la leenahay, waa waddan taariikhka wada dhexeeya Soomaaliland iyo Ingiriiska aada iyo aada u dhiiri gelisay, waayo ayaga laftooda mashaariic badan bay nala wadaan. U dhiiri gelisay dadkii faraha badnaa ee baacmishtariga ahaa inay tahay Soomaaliland meel wax la gashan karo, meel u dihin dhaqaalaha in la gashado, iyo maalqabayaasha ay ku soo dhiiradaan oo ay Soomaaliland wax la qabsadaan, waayo mustaqbalkii Afrika Soomaaliland yaal.
Marka dad badan oo reer Soomaaliland ku dhegeysanaya oo dee shirkan u hanqaltaagay oo waayadanba aad idin la socday, maxaad u sheegi lahayd bal dadka ku dhegeysanayaad oran lahaydeen waftigii iyo ganacsatadii Soomaaliland ee shirkan ka qayb gashay waxyaabahaasay la soo guriyo noqonayaan?
Waxaan u sheegaynaa dadka faraha badan ee reer Soomaaliland ee dhegeysanaya inuu shirkii noo dhacay waa shir guul soo hooyay, shir sharaf iyo maamuus iyo magac u keenay dadka reer Soomaaliland. Shir maanta aanu filanay inuu midho weyn ka dhashaan oo dad fara badan oo baacmishtari ah oo cilaaqaad la samaysanay rabaan inay yimaadaan waddankii, in dadka lasoo dhaweeyo sidii caadada ay noo ahaan jirta reer Soomaaliland nahay, inay ku farxaan inuu maanta dalkooda gool weyn dhaliyay, in dadkii reer Soomaaliland meel kastay joogaan aada iyo aada ugu faraxsan yihiin Soomaaliland oo maanta ku taala caalamka oo dadkii baacmishtariga ahay caalamku meel kasta ka yimaadeen yurub oo dhan oo ay rabaan inay maal gashadaan Soomaaliland. Waxaanu u sheegaynaa inuu yahay dad khayraad leh iyo dad fiican iyo meel nabad iyo xasilooni jirto oo dadka reer Soomaaliland ay aad iyo aada ugu dadaaleen siday xorrimadoodu heli lahaayeen. Waxaananu u sheegnay dadka caalamka Soomaaliland inay tahay matar madax bannaan, 3-4 sano madax bannaan, wadahadallo fiican xamar iyaana kagoo socoto. Aanaanu filana sida ugu dhaqsa badan anakii xamar inaanu u galaanba bixi doono ayna ku soo dhowaadaan waddankayaga, aanaanu aada u soo dhoweynayna waa maanta.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland Maxamed Biixi Yunis oo khadka taleefanka ugu waramaya Ismaaciil Xuseen Farjar.
Haddii aad dhigistaan nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idinka imanaysa Washington. Qaybii kale idaacaddeena ayaan gudagelinaa qodobada idinku soo maqnaa waxaa ka mid ah doodii gabnaha iyo barnaamijkii dhakhtarka Weydi. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida oo kooban.
Hay'ad wasaaradda caafimaadka adduunka ayaa arbacadii sheegtay in xaaladda faafitaanka xanuunka ebolaha ee galbeedka afrika uu noqonayo mid faraha kasii baxaya. Hay-adda ayaa faafitaanka jeermiskan dilaaga ah ee deegaankaasi ku tilmaantay inuu yahay mid baahsan oo aan kala gool ahayn, waxaana ay sheegtay in xanuunka ebolaha uu sidoo kale ku faafayo waddanka Sierra Leone, halkaas oo ugu yaraan 425 qof oo ah dad hor leh oo ku dhacay cudurkaasi lasoo sheegayo 10 maalmood ee lasoo dhaafay. Waxaana ay xustay in waddanka dariska ah ee Guinea laga arkay inuu ka jiro sare u kac la xiriira faafitaanka cudurka. Tallaabada lagula tacaalayo jeermiskan ayaa laga yaabaa inay timaado inta lagu guda jiro toddobaadka soo socda. WHO ayaa shaaca ka qaadi doonta in waddamada Nigeria iyo Senegal uusan ka jirin xanuunka ebolaha haddii labadaasi waddan muddo 24 maalmood ah laga waayo kaysas cusub oo xanuunka ah.
Xiisadda ka taagan Ukraine ayaa lagu wadaa inay noqoto arrinta ugu muhiimsan ajendaha wadahadalka madaxda Yurub iyo Eeshiya oo maanta ku kulmaya magaalada Milan ee dalka Talyaaniga. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa wadahadal la yeelan doona madaxda qaaradda Yurub inta uu socdo kulankan oo 2 maalmood qaadan doona. Ugu horeyn waxa uu la kulmi doonaa ra-iisul wasaaraha Jarmalka Angela Merkel, waxaana lagu wadaa inay kulmaan madaxweynaha Ukraine Petro Poroshenko iyo madax kale. Wadahadallada ayaa lagu wadaa in ay laiskula soo qaado xabad joojinta aan lugaha adag ku taagnayn ee la dhexdhigay fallaagada goonigoosatada ah ee bariga Ukraine iyo dowladda dalkaasi Ukraine.
Koox la socota arrimaha Siriya ayaa sheegtay in in ka badan 606 qof ay ku dhinteen dagaalka muddada bisha ka badan ka socda magaalada Kobani ee ku taala xuduudda waqooyi ee Siriya iyo Turkiga. Kooxda fadhigeedu yahay dalka Britain ee la socota xuquuqda aadanaha iyo xaaladaha Siriya oo soo xiganaysa ilo ku sugan gudaha Siriya ayaa sheegtay maanta oo Khamiisa in qiyaastii 380 ka tirsan mintidiinta Daacish lagu dilay dagaalka. Dagaalkaasi oo kala dhexeeya ciidamada Kurdiyiinta ee magaaladaasi oo sidoo kalena loo yaqaano Ceynul Carab. Sidoo kale dagaalka waxaa ku dhintay 260 ka tirsan askarta Kurdiyiinta iyo 17 qof oo rayid ah. Weerarka ISIS ay ku haysay magaalada oo bilowday bisheynu soo dhaafnay September ayaa ku khasbay kumanaan kun oo qof oo u badan Kurdiyiinta Siriya in ay ka tallaabaan xadka Turkiga iyagoo naftooda la baxsanaya.
Dhegeystayaal nagala socotiin waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A. Markab la sheegay inuu u raran yahay ganacsato Soomaaliyeed ayaa muddo 4 maalmood ah ku sugan meel ku dhow xeebta degmada Eel ee gobolka Bari ee maamul goboleedka Puntland. Dadka deegaanka ayaa sheegay in shaqaalaha saaran markabkaasi ay gaarsiiyeen biyo ay cabaan kadib markii ay iyagu weydiisteen. Mahdi Cismaan Xasan oo ka tirsan odayaasha degmada Eel ayaa V O A-da u sheegay inaanay jirin wax gurmad ah oo weli gaaray markabkaasi. Caashe Ibraahim ayaa khadka telefoonka ugu waramay.
Walaalo, doontaanu meesha aan joogno, tuulada aan joogno, meel ku beegan oo badeeda adiga biyo ilaa 5 mayl meelahaas ay hadeer 4 habeen daroosin ku yaalay ma garatay. 4 habeen marka meeshana kalluumaysataa joogta badda ka shaqaysata ma garatay. Waxaa marka wax u dhaceen 4 bari hadii meesha ka muuqanaya weel kalluumaysataa oo saaka badda aadiga sii maray. Dabadeedna waxay yidhaahdeen nimankiibaa gacanta u taagay, waxay yidhaahdeen biyaan u baahanahay, waxaanu cabna ma garatay. Haddii marka haddii ay u tageen ay yidhaahdeen biyaan u baahanahay, weelshii waa soo noqdeen. Odayaashii deegaankaba u yimaadeen, waxay yidhaahdeen marka kanu markab meesha kan weeye biyaan u baahanahay, ayna yidhaahdeen see yeelaa. Waxaan idhi shaqadii ma baajiyo nimanka biyo u geeya, markabka meesha ku xun biyo u geeya ma garatay.
Haye,
weelashii marka biyihii bay u geeyeen, dabadeedna jirigaamadii hadday u geeyeen xarig bay usoo tuureen, jirigaamadii biyaha dalacdeen, faariqiina waa usoo celiyeen ma garatay. Waa walaal markabka anagu intaas aanu hadiraa kuulnay, wax gurmada u geysana biyola-aan bay noo sheegteen, biyihiina waa u geynay, wax qaba dhib loo geystayna ma jiraan, cid fuushay oogadiisana ma jido, wiilashiina waa ka soo noqdeen. Markabkana waxaana lagu yidhaa annaga markab wuxuu yahay, wuxuu u raban yahay meesha la yaalo Muqdisho, niman ganacsato reer Muqdisho ugu raban yahay, maamulkay la soo hadleen, maamulkuna wuxuu yidhi haddii aad biyo waxa yidhaahdaan markab aanaga badbaadiyo. Maamulkiina hadda waa soo socdaayo magaalo madaxdana, haddii laa ku imaayey dowladda ayaa kasoo baxday, ciidan ka tirsan iyo haddii laa ku imaayey degmada iyagana aanu ka tirsannahay annaguna ciidan iyo haddii laa ku imaayey guddoomiyihii baa kasoo baxay, ayagana waa sugaynaa markabkaasna intaan warbixintiisa ka hayno. Waa intaas waa uu xun yahay, biyo la-aan bay sheegteen, biyo waa u geynay. Intaa waxaa warbixina aan ahayn walaal kama hayna, anagu ma garatay.
Marka ma doonba mise waa markab weyn? Waxaa idiin muuqday adinkood aragteen?
Waa markab weyn, markab.
Marka markabka ma muuqdaa mise sida la sheegay wuu caariyey?
Maya ma caariyin walaale, umana dhowa xeebta cabdira, ma caariyin markabkaanu, markab meesha ku xumaaday weeye oo berhoosinku isaga yaalla ma garatay.
Sidee warkiisa ku hesheen iyo inuu xumaaday?
Markabkaanu haddii markab macnihi uu yahay, waxaan warbixintiisa ka helay xagga macnihii annaga garweyada nagala soo hadleen. In dowladda laga soo hadlayay la yidhi hanta loo badbaadiyo markabka, magaalo madaxdana laga soo weydiiyay la yidhi markabka annaga meesha waa nooga muuqan jiray, imana tegi jirin. Waxaa la yidhi markab ogadiina ma joogaa, waa joogaa baa nuyidhi. Waxaa la yidhi markabkaasi waa xun yahay, dabadeedna saaka hadday wiilashaas u tageen, niman haddii laa ku idnaayay xaraad u caqdayd u tageen, biyaan u geynay. Afar cisho buu nooga muuqanayay meesha aanu joogno.
Marka wax khatara oo aad ka dareenteen ma jiraa muddadii meesha markabkaasi uu baroosinka u yeelay?
Maya, wax khatara ama cid wax u geysatay ama cid aaday maanta ka horow kaluumasoo maanta u tageen, waa sii agmari jireen, waa sii dhaafi jireen, waa soo dhaafi jireen. Waxay moodeen marka baanu haysana meesha aan xumaan oo meesha iska baroosin dhigtay oo mindaadiir aa ku imaayay meesha iska yaalla. Maanta ka horow annagu ilaa xalaydaan ogaano xagga kormarkii nagala soo hadashay oo layii markab xun baa ogadiina jooga. War annagu markabka waa arki jirtay, waan yidhi inuu xun yahay iyo inuu fiican yahayna warba kama hayno. Saakana wiilashaasaa u tagay, biyaana u geynay. Intaasaanu marka walaalle ku ogaanay annagu wax kusoo fool leh oo macnihii dagaasha iyaga aana majidha ma garatay.
In muddo ahba waxaa jirtay cabsi la xiriirta maraakiibta meelaha maraysa, iyo iyagoo maraakiibtana burcadbadeed bay ka baqi jireen, dadka degaankana maraakiib meelaha ka kalumaysanaysay ka baqi jireen, oo cabsi labada dhinac baa jirtay. Marka markabkaasi uu idiin soo muuqday oo dareenteen inuu usoo dhowaanayo degaankiinni, ma jirtaa wax iska caabina oo aad samayseen markii markabka aad aragteen?
Wax baqdina macnihii xaggayaga haddii laakiina burcadbadeedana kama jido, ayagana ka biqinayno haddii halkaasi nooga muuqanayado annagu ee inuu wax na yeelayaba ma aaminsaninba, ilaahay baanu aaminsanahay. Markab xamuul inuu yahayna waa uu noo muuqdaa walaale. Marka wax burcadbadeed la yidhaahdo oo ka shaqeysa xeebaha midlaan hadeer ama haddii laadna ka jidan, midna ma jiraan, ma garatay.
Waa garta. Marka maxaa laidinkugu sheegay markabkaasi inuu sido?
Walaale wuxuu annagu tafaasiil kama bixin karo, oogadiisa ma korin, cid tagta ma jido. Annagu gurmad waxaan u geysanay, biyaha u geynay, cid kaloo wax kale u raacatay ama asaarihii sii gashay ma jirto. Wax warbixinana kaama siin karo. Warbixinta aanu korka maqalay inuu ganacsato u raran yahay Muqdishona ku socda maahay, annagu wax ma jirto, ma garatay.
Mahdi Cismaan Xasan oo khadka telefoonka ugu ramiyay Caashe Ibraahim, halkaad kala socoteen waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A.
galab wanaagsan mar kale meel kastoo aad naga maqlaysaan. Yaasiin Ciise Wardheere, wariyahayaga magaalada Nairobi, iyo xubinta dooda gaaban markana kusoo dhawaada.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka dooda gaaban oo maanta aynu ku eegayno boqolaal neef oo xoolaha noola oo maalintii lagu qalo xaafadda Isili iyo magaalada Nairobi, gaar ahaan geela oo aad loo jecel yahay hilibkiisa. hase yeeshee, dad badani ay aaminsan yihiin in dhibaatooyinka inta ugu badan ee Soomaalida haysta ay yihiin hilbaha oo aadka loo cunayo in lagu bedelo khudaarta, malayga, digaagga iyo waxyaabo kale. waxaa igala qayb galaya Cali Siciid Colaad oo loo yaqaano Cali Geney, oo isagu muddo dheer lahaa makhaayado iyo ganacsi, isla markaana geela hilbihiisa si weyn makhaayadihiisa looga helo. Sakariya Maxamed Cabdi waxa uu isagu ka mid yahay dadka iyagu jecel khudaarta oo aan hilibka mar iyo laba mooye aan qaniinin. waxaan ku bilaabayaa Cali Geney. waxaanu yiri
bismillah raxmaan raxiim, Soomaalidu horta kalluunka iyo khudaarta markii hore ma wada cuni jirin. Soomaalidu waxaa u badnaay oo la cuni jiray hilibka xoolaha, khaas ahaan arg iyo geelabaad baa loo isticmaalaa, inkastoo loodu ku yartahay, loodana dadkan koonfurta had iyo jeer aal dega isticmaala. sidaa awgeed, hilibku geelu diiniyan iyo maadiyanba waa daawo dadkuna way jecelyihin anigu waxaan ahaa raggii ka bilaabay nairobi ninkii ugu horreeyay ka bilaabay in hilib geelka lagu cuno nairobi in lagu qalo maaha in lagu cuno oo hudheelada lagu kariya anagu horreeyay ninkii ugu horreeyay same bilaabay baan ahaa xaqiiqiyan aad bay dadku u barteen markii aan bilaabay dadka wax yar baa cuni jiray oo horay u yiqiinay suuq badan maanu heli jirin laakiin markii dambe hudheeladiina waa nala barteen dadkuna aad bay isticmaaleen inkastoo uu qaali yahay haddeer oo aan la goyn karin
sakariyow adugu waxaa tahay dadka khudaarta aadka u jecel maxaa caligelayna waad u jeedaa inuu sii dhiirigelinayo geela in la qasho iyo weliba xoolaha nool hilibkooda
xoolaha la qasho horta waxaa la yidhaahdaa wuxuu dadka macnaha u keenaa caafimaad darro iyo dhaqaale la-aan markii la fiiro geela horta meesha waxaa qorshala-aan baa ka jirta haddii maalin kasta geela la qalo oo la qalo oo la qalo meeshii xoolihii baa dhammaanaya teeda kale caafimaad darro bay dhakhaatiirta ku sheegeeno waxay yidhahdeen haddii geela maalin kasta qofka u cuno wuxuu noqonayaa sida bahalka libaaxa oo duurka ku jira oo kale dadkiiba cunayaaba waayo dadkii maxaa la yidhahda libaaxaas wuxuu maalin kasta cunaa waxa uu maalin kasta cuno waxa weeye waa dhiig iyo hilib qofkii haduu maalin kasta wixii uu la adabtigareeyo ama wixii ula qabsado dee muxuu dhamaa lagu leeyahay maxaa la yidhahda libaaxaas duurka ku jira ee maalin kasta cunayo hilibka teeda kale dhaqaale xumo bay u keentaay meeshii maxaa la yidhahda dhaqaalihii baa meesha ku baaba'aya teeda kale maxaa la yidhahda haddii laakiin lasku wixii lasku baalansagar laisku qiyaaso oo maalin la cuno digaag oo maalin la cuno malayga oo maalin la cuno looda oo maalin la cuno geela oo maalin la cuno ariga labada maalin soo hartana la cuno khudaarta iyo waxaas maxaa la yidhahdaa dadkii waxay maskaxiyan waxay noqonayaan dad maxaana maskaxdii ka dhisan oo maxaa la yidhahda caafimaadkooda fiican oo haddatan soomaalida waxaa lagu xantaa wax kale ma aha waa dad waxaa la yidhi waa dad waxaa weye bahallo aho say hilibka u cunayeen
maaabadwaaq noqdee caliyow haddii la qorsheeyo sida uu sakariya sheegayo ma suurtagal baa in dadka soomaaligu ay la qabsadaan
horta antaarikaas iyo hilibka waxaa leeyahay hilib geelka khaas ahaan geela iyo caanihiis iyo hilibkiisa anigu waxaan xusuustaa dhowr iyo lixdamadii ama toddobaatanadeen inaaho soomaalidu qaadka may cuni jirin may qayli jirin hilibka raashinkuna kuma badnayn meelaha dhulka aanu degno waxaa laga cuni jiray hilibka geela iyo caanihiisa ninka hilibka geela cunaa ee caanaha caba wuxuu ka xog roonaa kuwa burburan oo maraykan layna ka tusoolayaho masaaracada loo yaqaan waxaan xusuustaa ninka hilibka geela iyo caanihiisa cabatooridu ma kari jirin haddii ay ku dhacdana ekfashin iyo ma yeelan jirin waxa la yidhaaho koofer maxaa lagu odhan jiray teetano ma yeelan jirin sidaa awgeed kalluunka iyo digaagga haddii leeyaha la cuno kigaanka kalluunka meelo kooban baa laga helaa oo badaha xeebaha ah dhul uusan gaarayn baa jira soomaaliduna badda iyo berigaa badan sidaa awgeed dhulka waxaa kaloo jira khudaarta waxa la yidhaho dhulka soomaalidu dhasatiba u badan yahay khudaartu kama wada baxdo xoolaha nool baa ku badan sidaa awgeed waxaan qabaa lagama maarmo xoolaha waxa weeye dhaqaalaha la gelinayo beeraha iyo baddoo kale waa fiican yihiin in iyaga laftooda dee dad baa isticmaala la hagaajiyo laakiin in xoolaha la geliyana waa qabaa
sakariya waad arkaysaa dadkii waqti dheer bay ku qaadanaysaa in qorshahan la sameeyo waxaa laga yaabaa meelo kale oo adduunka ka mid a in sidaa loo qorsheyn karo laakiin dadka soomaalidu waqti bay ku qaadanaysaa sideebaad marka laysugu dheelitiri karaa in xoolihiina la beekaamiyo dadkana la baro khudaartan iyo arrimahaad ka hadlayso
waxaa loo qorsheyn karaa waxaa loo sameyn karaa wax la yihahdo jadwal hadda dalka yirahdo pakistan waxay u sameysay jadwal wax la yihahdo maalin in la cuno hilibka geela maalin in la cuno hilibka looda maalin in la cuno hilibka ariga marka haddii kaba soo qaad maalintii maxaa la yihahda hilibka geela laga dhigo maalinta arbacado kale haddii qof lagu arko oo qalayo hilibka geela qalayo maalinta talaadada ah in uu xarig mutaysanayo oo maxaa la yihahdaa jeelka uu la dhigayo marka haddii taasoo kale loo sameeyo waxaa la yihahda dadkii way adabti garaynayan way la qabsanayaan
waa tahay waxaad soo qaaday caligelayo in caafimaad badan uu leeyahay laakiin sida uu sakariya ka hadlayo cudurro inuu keeni karo inuu dagaal abuuri karo in dadka dhiigga jecel ay yihiin oo tuurarayda gobolka ka maqan tahay arrimaha ka war
xaqiiqda marka laga hadlo dagaalada marka laga shekeeyo taariikhda soomaaliya dagaaladan sokeeye lagu baabaay dadka ugu badan ee haddeer meelaha dagaaladu ka jiraan maaha dadka hilibka geela cuna oo koonfurta oo kale geela kuma badna matalan dhulkan xamar iyo hareerihiisa geelow baa looga yiqinay waa meeshii laga maahmaahi jiray cimrigaaga raga geeldhanana waqtusa halkaa waxaa ka muuqanaysa inaan geel ka jirin dhulka ee geela leh ee xooluhu daaqaan ee xoolaha u badan ee xoolo la odhan karo waa xoolo jir la odhan karo waa dhulkan dhasatiga aan webiyada lahayn dhulkaasna dagaaladu ma kama badna haday dhacaan waa laga heshiyaado hadii jeeran wax jira dad xirbeetiya hadii jeeran dadkan caalaha geela dhama meelaha dega waa dad xikmad badan waa dad xirbeetile waa dad kala baxa talabaad geelu waa sax in la dhaqaaleeyo because marka Soomaaliya wax kala disho waxa lagu qalci karaa ee laysa siya waa geel ee dhulka uu ku dhaqmo laga bixiyo koonfurta mana lacag yaba laga bixiyaa loo iyo waxa laga bixiyaa ma maleenaya okay marka hilibka geela lagama maarmo waxaan waa wax Ilaahay ugu tala galay oo wax dhamaanaya ma laakiin muhiimadu wax weey xooluhu waa shay qaali ah in la dhaqo oo la dhaqaaleeyo anigu waa qaba laakiin in la yiraaho maaliya geela la qalin hal la daayo waxba ku beexamin
maya ee sakriye ma socon karaan ay kula taa qorshaha sadii xitaa dawladuhu ay ka shaqeeyaan maalin looda ma saas qudarta hadii la qorsheyn karo ma dhici karta ay kula taa
oo socon karaa waa oo socon karaa oo hadirtan dalka la yiraahdo Australia kale waa hadirtan geela waxa weey qiiqil buu ku jiraayo waa taa hadirtan leeyahay waa la tooganayaa waa hadii maxal yiraahdaa dadkii baa maxal yiraahdo nafta okay marka hadii dawladda ay qorshe u sameeyso ay jadwal u sameeyso tirada maalinta jimcada kaliya hal cunno hilibka geela labada maalmo kale maxal yiraahdaa maalmaha kale hal cunno ariga iyo looda iyo digaaga iyo hal cunno waa wax suurta gali kara wey
ee Cali waxaad sheegaysaa hadda ee magaalada Nairobi oo kaliya ilaa 400 loo ah iyo ari in lagu qalo geela laftirkiisa markaad sheegto ilaa 100 bakhaayado oo bidiiba laba neef lagu qalay ilaa 3 iyo dalka oo marka la fiiriyo in tiradu ay aad u badan tahay marka miyaan xoolahi dhamaanayn miyaan u baahnayn in wax la isku miisaamo oo sidan ka hadlayo ee la qorsheeyo
ee horti geela sidaba wax laga yaabaa hadda aad leedahay 100 halad sanadkii waxa laga yaabaa inay ku dhalaan 20 ama 15 kaba soo qaad in shan ka dhimato 10 haday kugu dhashaan waxaad iibin kartaa sanadka 3 halad baad iibin kartaa already 7 ku faa'iido ku baaqaya marka la eego Soomaalida meel kasto aad tagto geel dhamaaday oo leeyaa la wada iibiyo waa la wada qalin xarashi mooyaan ma jiro inuu batan mooyaane imada wax weeye in la dhaqaaleeyo sakadana laga bixiyo marka ma dhamaado geel xooluhuna ma dhamaado waa wax rabaaniyo Ilaahay inuu ku talagalay inuu cunno malayguna waxa jira iyo digaaga marka la yaho dhulusan ku dhaqmeen ba jira dhulusan gaariyan ba jira Soomaaliya oo fresh digaaga lagu dhaqaaleeyo kaluunka lama geyn karo korontadii male dadkiiba inuu badbaadin la lahayay seexoolo u badbaadin kara
ee ka war marka arintaad oo ka jawaabay ilaa wuxuu u baahan yahay qaboojiya kaluunki oo digaagii wuxuu baahan meel lagu qaboojiyo dhaqaale gaar iyo budget gaar ah dalkiina ma wada kaluunka ma wada buuxa digaag laga ma wada helo laakiin xoolaha waa laga wada helaa buu leeyahay
marka aad fiiriso horta maxaa la yiraahdaa qofka hadii aad fiiriso qofka ka ganacsanaayo kaluunka hadii aad tiraad maalinka silib baan qalaya oo qofkii kaluunka ganacsanaya la keeno suuqa uu keeno oo maalinta uu halkaas ka noqdo asagoo aan wax weeysan farmanaan ku noqdo maxaa sleeda marka waxa la yiraahdaa cadaalad baa sameysay taasina cadaalad waxa sleeda xogaa maxaa la yiraahdaa kuma jirto taada kale too hadda aad sheegaysay maxaa la yiraahdaa kaluunka waa xayawaanka kaliya aan u baahneen maxaa la yiraahdaa in wax ka cuno iyo wax ka xismayo meesha rabtaa la tagi kartaa xilligooda mana ka qurmayo xilliga doontaad qalanaysa maxaa la yiraahdaa markaas aad u soo bixisba halkaas oo bismillaah ka dhahaysaayo waa gowracan yahayba inta aad meesha maxaa la yiraahdaa aad doon lahayd ayna mindi iyo balaayo iyo wax kala doon lahayd saas oo ku xismada hadaa rid maxaa la yiraahdaa laba maxaa la yiraahdaa qaboojiya waxaas wax waxa la yiraahdaa ma aha wax joogta ma aha oo qof walba uu heli karo laakiin maxaa la yiraahdaa waa wax asagaa qofsa duurada qof kasta oo maxaa la yiraahdaa uu sahli karo
aadi yar yadu ma santii kaasi wuxuu kuwaasi waxay ahaayeen Cali Isciid Colaad Cali Garay oo kamida ganacsatada hilibka geela iyo waliba xoolaha ku caanbaxay iyo waliba Sakariye Maxamed Cabdi oo isaguna dadka jecel khudaarta oo hilibkaba aan u badnayn inuu isticmaalo kana fakaraya in la dhaqaaleeyo xoolaha barnaamijkeenii dooda gaamleyd intaa inuu joogo intaan mar kale wada ku kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo
ada yuma hadsan yahay Yasiin Ciise Wardheere oo warbixin raaday barnaamijkaasi dooda gaaban in la socodsiinay haatan waxa ku soo dhawaatan barnaamijkii dhaqtarka Weydi waa kan Ibrahim Xasan Danduray
barnaamijka dhaqtarka Weydi ee maatara wuxuu qayb ka yahay barnaamijka isku xirka caafimaadka Afrika ee ka baxay idaacaddan VOA nooc kamida qaaxada ayaa dhaqaatiirtu waxay sheegaan in bakteriyadeeda caabuqa ay caadiyan sal dhigato sambabaha, laakiin bakteriyada waxaa kaloo ay sii raaci kartaa dhiigga iyadoo u gudbaysa jirka intiisa kale. Barnaamijka dhakhtarka weydii waxaa igu martiya dhaktar cusmaan cabdi meygaag oo ku takhasusay daaweynta TB-da kana howlgala cusbitaalka weyn ee daaweynta qaaxada ee magaalada Hargeysa. annagoo qaybtan ku eegayna xanuunka TB-da ayaa waxaa dhaktar cusmaan marka horeeta uu ka hadlayaa waxa keena in bakteriyada nuuc ka mida TB-da ay adkaysi u yeelato daawada iyo weliba inta jeer ee qofka laga rabo inuu daawada qaato, kadibna waxa uu ka jawaabayaa su-aalo ay weydiinayaan dhagaystayaasheena qaarkood oo nala soo xiriiray.
sideedaba marka la daweynayo qofka waxa lag goolska lagu socdaa waxa weeyaan waxa la yidhahdo treatment outcome. qofku markuu dawadii 6 bilood uu dhammaysto ee la yidhaahdo category 1 baa lagu daweynayaa. dawada first line drugs waxa la yidhahdaa la siiyaa. inagu halkan Soomaalida Afar daweynu siinaa. Afartaa dawo ee first line drugs-kii haddii qofku uu saani u qaadan waayo oo amba uu baxsado isagoo muddo bil ka yar qaato ka wixii kuwiitid waxa la yidhaahdo failure buu noqda. haddii isagoo dawadii qaadanaya markan bisha 2aad laga qaado dabadeeda xaakadii uu positive noqdo waa loo sii wadaa. halkii 6 bilood laga daweyn lahaa ayaa 8 bilood la daweeya. haddii uu qofku isagoo 8 bilood dhammaystay uu weli positive noqdo, in isbitaalka Hargeysa waxaa ka culture baa laga sameeyey oo waa laan eegnaa inuu yahay resistant dawooyinka qaarkood uu yahay sida rifampicinta iyo isoniazidka labada daweyn first line drugs-ka ugu muhiimsan. marka haduu mid kood resistant u noqdo wuxuu noqday qofkii poly resistant. waxaa markaa qasab ay noqonaysaa in loo gudbo second line drugs-ki oo qofkii multiple drug resistant buu noqday, amba poly ha noqdo amba mono ha noqdo amba extra ha noqdo.
haye,
laakiin waxaan bay ka timaadaa nadaam xumo amba dawada la qaadan waayo amba amba defaulter caadiya oo dib isagoo dawadaba qaadan yahay reasonku wax kaba noqda hadiba qof gudbogsan waayo.
waa gartay waxaa nagu soo biirtay hadda khadkan ku jirta Xamda. Xamda, magacaagoo saddexa noo sheeg iyo meeshaad joogto.
magacaygoo saddexana waa Xamdan Xamed oo Cali, waxaan joogaa Hargeysa. waxaan weydiin lahaa wuxuu tilmaamay wuxuu sheegay maxaa heday in isbitaalka lagu soo kordhiyey culture oo ah camtiin lagu baaray qofka
qofkiisa
inuu dawooyinka qaar ku noqday resistant iyo in kale. qofka resistanka ah ee la ogaado ma qaadsiin karaa qof kaloo aan resistan ahayn oo dawadii u socoto?
wuxuu qaadsiinayaa qof dawadii u socoto caadiga ahayd iyo qof aanay uga socon. waxaanu iminka haynaa dad walaala ah oo 2 iyo 3 ka badan oo wada noolaa oo qaarkood aanay dawada qaadan jirin oo kii dawada qaadan jiray uu qaadsiiyey. highly contagious waa highly contagious, waa khatar weeye haduu qofku u yahay multiple drug resistant yahay inuu dadka qaadsiiyo waxa weeyaan waa 1-2.
anagoo doctor weli ku guda jirna barnaamijka dhakhtarka weydii oon su-aalo kaa weydiinayno dadkan qaaxada qaba, waxaa jira Soomaaliya iyo meelo kaloo badanba qof xanuunsan oo TB qaba oo maaragtay marba meel la geynaayo, mingisa laga tumo, wadaadaha laga shido, booranaha ayaan u malaynaa, oo qofkii marka ay soo ridato u rafaada kadib dhakhtar la geeyo oo markaasi la ogaado in xanuun ku hay, maxaad dadka kula talinaysaa sidaa sameynaya?
waxaana yidhaahdaan wadaadadan liability bay noqdeen big time, dhib badan dadkii ku keena sidii qofkii loo soo rafaadiyey, lacag looga bixinayay, ee loo garaacayay, ee loo tumayay, ayaa difaacto mar dambe qofkii loogaada inuu TB qaba. Khasab waxay noqonaysaa qofkii in caadi TB loo bilaabo boxedka iyo response kuna inta badan wuu wanaagsan yahay siiba haday caaqad u bukto. Waxaan kula talinayaa sideedaba dadka iminka siyaabo badan baa taasi wax loo daweeyayo dhaqaale doon un bay wixii noqotay in shaqalaanteennina waa iska fara badanta waa sky rocketing. Marka waxaan kula talinaynaa dadku sideedaba hadday qufacayaan xumad leeyihiin habeenkii gididayaan miisaanku dhacayo cuntada aanu cunayn cuntada yaraysanayo in la geeyo meelaha santarka ee wax lagu daweeyo amba referaal ha noqoto amba MCSyada ha noqoto amba meelaha kale caafimaadka kolle laga maari maayo waa khasab.
Taasina waxaa ku dhan barnaamijka dhakhtarka weydiiyo oo aan ku soo qaadnay sida bakteeriyada nooc ka mid ah TB-da ay adkays ugu yeelato daawada iyo qaybo kaleeto oo la xiriira xanuunkaasi. Waxaana marti ugu ahaa Dr. Cusmaan Cabdi Meegaag oo ku takhasusay daaweynta TB-da kana shaqeeya cusbitaalka weyn ee daaweynta qaaxada ee magaalada Hargeysa. Intaa barnaamijkan oo kale ku kulmi doono waxaan dhammaantii beeda kaga tegayaa sida iyo nabadgelyo.
Yahay Ibrahim Xasan Danduray wuxuu nala socodsiinayay soona diyaariyay barnaamijka dhakhtarka weydiiyada alaab uga barateen halka idinkaga imaanayana waa idaacadda galabnimo ee laanta afka Soomaaliga v o a. Haatanna waxaad nagula nasataan codka fanaanad Daani Macdareen iyo heesti Booli.
Fanaanadani Macdareen ayaan ku soo gabagabeynaynaa laanteeni baahinteeni idaacadeedu idinkii imanaysa laanta af Soomaaliga ee v o a tan iyo kulanta dambe aniga Xuseen Bare iyo caashicudo idinla saas iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.